Klimaren aurkako COP 28ko goi batzarra amaitu eta egun batzutara, gai honetaz patxadas berbaitera, etorri da gurera Elisa Sainz de Murieta, BCIruko eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea. Elisa, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, oso ondo.
Lezelan, Dubai aldetik, COP 28tik?
Bueno, batzuetan frustrazio puntu batekin, beste batzuetan gora beratxua, lan handia, nahiko intentsoak izaten dira egun horiek. Eta, bueno, ni pixka bat, amaitu baino pixka lehenago etorri nintzen, esan barruen akordio batekin etorri nintzela, baina ez ni lehenago etorri nintzelako. Eta bueno, behintzat adostasuna egon zan, eta hainbat erabaki interesgarri dekin gainera.
Laster baten sakonduko dugu akordu horretan, eta akordu hortatik ataraten dira ondorioei erreparatuko deutzegu, baina itxistasun momentu baten gaurkotasunari buruzko galdera bat egiten izan be, atzo bertan Juan Mari Aburtok esaten eban, Bilboko alkateak gaur bertan onartuko dala Bilbon emisiño gitxiko eremuaren araua. Gogoratu, indautxu abandone sarriko dala, eta helburua trafikoa erdira murriztea dala CO2 isuriak murrizteko. Indautxun eta abandon 0, eko eta ze etiketa daben automobilak baino ezingo dira sartu, datorren urtetik aurrera, 2006 urtea baino lehen matrikulautako gasolinadun kotxeak eta 2015 urtea baino lehen matrikulautako dieseldunak geratuko dira abandon eta indautxun aparkau ezinik. Bestera batera esan da, murrizketak 9 urtetik gorako adina daben diesel kotxei eta 19 urte baino gehiago daben gasolina kotxei eragingo deutze, eta horre kotxeak ezingo dira aparkauta ikusi, abando ibarran, indautxun eta abandon. Neurri honetaz, gaur onartuko dan arau honetaz, Elisa, ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, nik uste dut dan neurri bat Europako hainbat hirietan dagoeneko martxan jarri dana. Espainiako edo estatuko trantzizio legeak aurrikusten zuena dagoeneko martxan egon behar zuena, eta isurpenen ikuspuntutik, klima aldaketaren burrukaren ikuspuntutik, behar beharrezkoa den neurria da, nolabait pizgarriak emateko, ez? Konturatu behar gara isurpenak sortzen ditugula energia sortzen duen ereduaren arabera, energiak sortzen ditugu mugitzen garenean, isurpenak sortzen ditugu mugitzen garenean, elikatzen garenean, bueno, hasi behar gara nolabait autu klima aldaketarekiko jatorragoak diren autuak egiten, eta honek nolabait horrelako pizgarria da, baina oso garrantzitsua da, eta nik ez dakit honetan ere nahikoa esaten ari garen, neurri honek bestelako onurak edo albo onurak ere badituela, eta bat oso garrantzitsua osasuna. Eta nik uste dut konturatu behar garela gure hirietako kutsadura maila batzuetan mugetatik gora egoten dala, eta honen albo ondorio positibo onuragarri haundi bat gure osasunaren hobekuntza izango dala, ez? Eta uste dut hau oso ondo ulertzen dugula, osasuna ikutzen digutenean berehala, ez? Atentzioa ematen digu, eta ez dakit, niri iruditzen zait arlo hau gutxi aipatzen ari dela, eta benetan aipatu beharrekoa, ez? Nola hobetu hirietako airearen kalitatea ere bai. Beraz, bikoitza, ez? Onura bikoitza daukala esango nuke.
Eta uste duzu biztanleria eta gizartea apurka-apurka honetara ohitzen joango dela, ze hasiera baten pentsaezinak ziren neurri batzuk etorri ziren berbarako, tabakoagaz pasa hau izan zana, taberna barrualdean tabako erretzea zigortzea, eta gero jendea ohitu da. Honetara beje jendea biztanleria azpimarratutako onura horrek mai gainean dago zela ikusita, laster ohituko dela esango zendukea.
Nik uste dut ohitzeko bide honetan, trantsizioaz hitz egitera nolabait etorri naiz, gomidatu nauzue. Eta trantsizioa da bide bat egiten dana, ez da gauza bat egun batetik bestera egiten dana, baina bai pixkanaka burutu behar duguna, ez? Zentzu honetan ohitu beharko dugu. Nik uste dut hori dela, orain batez ere zaurgarrien diren familia eta pertsonei lagundu behar diegu trantzizio honetan, atzean gera ez daitezen, ez? Hori ere oso argi gelditzen da klima aldaketaren neurri eta politika guztietan, beraz neurri guztiak lagunduta joan behar dira zaurgarrienei bide hau egiten laguntzeko. Hori ere garrantzitsua da. Nik uler dezaket oso ondo badaudela familiak ezin dutenak auto berri bat erosi, ez? Orduan, bueno, nola egin dezakegu trantzizio hau eta nola lagun dezakegu egoera delikatuan dauden zenbait familiari, ez?
Buelta hogaik esan orain bai, Dubaira COP 28ko goi batzar horretara, neurrien testuan adostasunen testu horretan, COP28ko adostasunen dekalogo horretan, ez da erregai fosilen desagertzea modu esplizituan aipatzen, baina horrek erregai fosilak ezabatzen joateko trantzizio bidea aitatzen da, ontsia aitatzen zendun trantzizio hori azpimarratzen da. Erregai fosilakaz amaitzeko hasiera puntua jarri dala esango zenduke?
Bueno, nik uste dut bide hori hasiera ez da orain eman, hasiera ba nik esango nuke Paristik eta aurretik ere saiakera batzuk egon zirala, ez? Gertatzen dena da gero eta mezu argiagoak bota bar ditugula, bueno, ba muga batzuk ez gainditzeko, ba neurriak hartzeko denbora gero eta eskasagoa delako. Beraz, ekiteko premia gero eta handiagoa da. Ordun, hor argi eta garbi esan behar dira gauzak eta mezuak oso argi bota behar dira inbertsioak egin behar ditugunontzat enpresak, baino baita ere partikularrak, ba trantsizionekin bat egingo duten ere neurriak eta inbertsioak hartu ditzagun, ez? Orduan, zentzu horretan gero eta hizkuntza argiagoa eskatzen da. Aldi berean, ba, kontutan hartu behar dugu, 188, 200 herrialde elkartzen direla horrelako goi bileretan, eta erabakiak aho batez hartzen dirala. Aho batez, horrek esan nahi du, herrialde txikienak ere Andorra batek ekidiz ezakela akordioa, ez? Danon gustoko dokumentuak adosten dira. Horrek esan nahi du, ba, beti ez direla behar bezalako asmo handiak bertan edo erabiltzen direla ba, eufemismoak edo erabiltzen direla beste termino batzuk, uste bada, ba, termino batzuk dagoeneko ba, bueno, ba, nolabait kutsatuta edo daudela, ez? Baina bai, nik esango nuke hainbat gauza interesgarri daudela aurtengo akordio horretan eta zuk esaten duzun bezala. Egia da, apaldu egin dala hizkuntza pixka bat, eta esaten dala trantzizioa egin behar dala erregai fosiletik urrunduz, baina egia da ere erregai fosilak lehen aldiz aipatzen dala horrelako testu batean. Agian entzulak harritu egingo dira, baina hala da, ez? Eta ordu nik uste dut hemen badagoela neurri garrantzitsu bat, are gehiago kontutan izan da, ba, petroestatu batean burutzen zalako pa, eta, bueno, ba, petrolioko izleen talde, herrialde taldeetatik, ba, presio handiak ere egon zirela, ba, hizkuntza apaltzeko, ez? Orduan, bueno, ba, zentzu horretan, aurrera pausu txiki bat ere bada.
2050erako erregai fosiletatik eratorritako zero emisioetara heltzeko zer egin beharko da?
Bueno, balen, oso azkar aipatzen duen bezala, eta noski hau, erraxa da esatea, egitea ez da gain erraxa, baina berotegi efektuko gasak sortzen dira batez ere erregai fosilak erabiltzen ditugunean geure aktibitateetan, ez? Geure jardueratan. Nola, bueno, ba, energia sortzen dugunean, ba, petrolioa, gasa edo bestelako erregai fosilak sortzerakoan, garraioa erabiltzen dugunean, hortaz, ba, lehen aipatutako horrelako neurriak, baita ere elikadurako iztean edo bestelako produktuak sortzerakoan, ez? Petrolioan edo erregai fosiletan oinarritutako jarduera guztiak ez dira desagertuko guztiak, baina bai murriztu beharko dira nahi eta nahi ez net zero edo zero neto zero garbia hartzeko 2050ean horrek esan nahi du lur sistema osoak zurgatzen dituen bezain beste isurpen baino ezin ditugula jaurti. Zergaitik da garrantzitsua isurpenak murriztea? Bueno, bai, isurpenak murrizten ez baditugu, klima aldatzen joan da, gehiago aldatuka da, eta honek sortuko ditu inpaktu larriak. Nolako inpaktuak? Bueno, ba, ikusi ditugu dagoeneko bero bola da, gero eta latzagoak, luzeagoak izango dira, ikusi ditugu muturreko gertakariak ere bai, itsas maila igotzen ari da, horrek arriskuak handitzen ari da gure kostaldeko herri eta hirietan, beraz, hori guztia apaldu ekiditu nahi badugu, derrigorrez klimaldaketari erantzun bat eman behar diogu, baina egia da erantzun horrek suposatzen duela, ba, gaur egun geure ekonomiaren oinarria handi bat eraldatzea.
Dana dala, 2050erako ez dauen moten Parisko helburua, hasierako helburu hori lortuko danik, hau da, berotze globala gradu terdira mugatzearena, ala ondino posible ikusten dozu?
Bueno, benetan zaila da, nazioarteko adituen klimaldaketarako adituen taldeak, IPCC bezala aipatzen dugun hori, bueno, aurten eta pasaden bi urtetan hainbat txosten argitaratu ditu, eta oso argi esan du 2030erako mundu osoko isurpenak 145%, hau da, iaia erdira murriztu beharko genituzkela. Horrek esan nahi du, datozen 6-7 urteetan isurpenak erdira murriztea, ez? Hori benetan zaila da, oraindik ez gara hasi murrizten ere, beraz oso zaila da, badirudi hemen fizikariek eta esatute oraindik berez fizikari begira posible litzateke hasiko bagina horrelako murrizketa neurri zorrotzekin, baina bueno, ba lehen esan bezala gero eta zailagoa da, ez? Eta leio hori murrizten ari zaigu. Hori esan da ere, horrek esan nahi du ez dugula ekin behar, edo ez dagoela zereginik, ez, ze beti ere hobeago izango da 1,5, edo 1,6, edo 1,7, 3 gradutara, edo 2,5 gradutara iristea, baino, berez. Horrek esan nahi du, bidea egin behar dugula, bai, ala, bai, eta temperatura igoera hori, alik eta gehien murriztu behar.
Elisa, eta zertan gabiz ondoen, eta zertan hobetu behar dugu ekinbideak, ze lentsago esan dugu trafikoa, erdira murriztu alda uri handi baten enpresetan be, erregai hornikuntzea aldatu alda, kotxeetan, automobiletan, aldaketak egin aldira, energia barriztagarrien aldeko, pausuak emon aldira, abeltzaintza intensiboa be, saiestu alda. Zertan emon dira aurrera pauso nahikotxo, eta zertan geratzen jakon niokarren bide luzea?
Bueno, badaude arlo batzuk berez deskarbonizatzea oso zaila izango dana. Pentsatzen ari naiz industria energia intentsiboa den industria, siderurgia esaterako edo horrelako industria potoloak hoiek deskarbonizatzea oso zaila izango da. Elektrizitatea pasatzera behar diren temperaturak eta hartu behar dituztenez edo zementugileek adibidez, ez? Horrelako industriak deskarbonizatzea zinez zaila da. Badago beste arlo bat, adibidez, Samandiko garraioa eta itxasobideko garraio hori, badaude sektore batzuk zailak izango dela, eta hor planteatzen den lagun bat da askotan entzun dugun hidrogenoa bektore bezala erabiltzearena. Hori izan zitekeen aukera bat. Gauza batzuk ondo egiten ari gara. Europan isurpenak murriztuz joan dira, lege eta normatiba handiak onartuz joan dira, energia berriztagarriak zabaltzen ari dira, diez, gaur egun lan gehiago sortzen da lanpostu berdeetan, lanpostu grisetan baino, nolabait esatearren. Beraz, aurrera pausuak badaude, baina, bueno, ez goaz, 1,5 helburu horri eusteko beharko luken abiaduran.
Enplegu berdeak aitatu dozuz, energia barriztagarriakaz lotutakoak segurutik. Energia barriztagarriei buruz berbaz gabiltzan honetan, Bizkaiko lurraldean, Bizkaian gagoz eta Bizkaiko lurraldean, 3-4 lekutan parke eolikoak jarteko proiektuak dagoz mailaren ganean momentu honetan. Enkarterrin horretariko 2, Soiuben beste bat, honek lagundu leikiela uste dozu?
Energia berriztagarriak klimaldaketari aurre egiteko neurri oinarrizko neurria da. Berez akordio honetan Dubaitik eta ekarritako dokumentu honetan ere aipatzen da 2030-era hirukoiztu egin behar dela berriztagarrien kapazitate hori eta bikoiztu egin behar dela ere bai energia efizientzia eta aurreztea. Hor daude bi neurri nagusi isurpenak murrizteko, beraz hoiek gako dira eta nazioarteko energia industriak ere hala dio. Horrek esan nahi du edozein lekutan eta edonola egin daitezkela gauzak, ez dut esan nahi honekin hori gertatzen ari denik. Ez, egia da ere, badaudela artikulu batzuk, non ikusten dan, partaidetzarekin, informazioarekin burutzen diren proiektuak, ba, onarpen handiago izaten dutela. Orduan, nik uste dut hemen gizartearekin elkarrizketa, transparentzia, gardentasuna, informazioa eta partaidetza gako izango direla, klimaldaketarekin lotutako neurri askoren onarpena nahi badugu. Azkenean, egin ahal izango da, edo gure agintariek egin ahal izango dute, ba, nolabait herriaren edo gizartearen babesa bali maukate, babeserako ezinbestekoa da informazioa izatea, gardentasuna egotea eta barrez, orduan nik uste dut hori ba, beste egin beharreko beste puntu garrantzitsua dela.
Klima aldaketaren inguruko legea auki gure dau, Eusko Jaurlaritzak onartuta, otzailerako gitxi gora bera, Arantza Tapia sailburuak esaten eban hori, otzailerako, sosilerako, akaso denbora zelduko litzateke esala arau hori egi bihurtzeko, aurre proiektua onartuta dago, zeure eretxian, Elisa, lege barriak zeintzuk kontzeptu argi barne bildu beharko leukez?
Bueno, oso ni ez naz aditua, horrelako lege egintzan, baina badaude txosten batzuk, adibidez, oso aitzindari izan ziren lege batzuk, Erresuma Batukoa adibidez, jartzen zituztenak helburu zehatzak, ez zenbat murriztu behar da, noizko, eta nola burutu beharko dugun hori, adibidez, ba, plan, bost urteko plan desberdinen bidez, nik uste dut, helburuak argi izatea, gakoa da, baliabideak jartzea trantsizio hori egin alizateko ere, oso garrantzitsua da. Egokitzapena, adaptazioa bidean ez ahaztea ere garrantzitsua da. Ez dugu inpaktuei aurre egiteko behar ditugun neurri ez hitz egin, baina koponetan beste lortu den beste puntu bat izan da, ba nolabait egokitzapena dagoeneko berdintzen ari dala garrantzi mailan ekiditearekin edo usurpenak murriztearekin. Beti izan da, ba atzean gelditu zaigun politika hori eta gero eta berdintzuago dago. Segaitik, ba ikusten dugulako inpaktuak gero eta nagusiagoak, garrantzitsuagoak direla, ez? Ordun, bueno, ba esan bezala, helburu zehatzak, baliabideak, jarraipena oso garrantzitsua da, monitorizazioa eta jarraipena eta evaluazioa egitea, eta ze politika izaten ari dira, funtzionatzen ari dira, espero genuen bezala eta zintzuk ez, eta hori nola berbideratu, ba hori ere garrantzitsua izango da.
Egoitza etxe handia aitatzen gendun mikroetatik kanpo Dubain kopogeta sortzian egondan beste euskal herritar bat, kasunetan eskuntzari buruz berbaz joan dana, eskuntza larrialdi klimatikoari aurregiteko ardatza dala, esaten euskun egoitzek irratzaio honetan, beragaz, bat zatoz?
Bai, noski, ikustetu lertu behar dugula, orain dela ez urte batzuk, ni ez naiz Gretaren horrelako fan handia, baina egin zioten elkarrizketa bat Estatu Batuetan eta esan zuen, bueno, zer esango zenioke edo zein pertsonaita esan. Eta berak esan zuen, informatu dadila, informatu eta formatu dadila, eta guztiz bat nator. Zer nahi dut, hau nik uste dut guztion arazoa da, eta trabatuta eta informatuta egon behar dugu, ez? Eta noski ba, eskuntzatik astea, maila guztietan, ez bakarrik txikienetatik, nik uste dute unibertsitatean ere badaukagula ardura, eta horrelako kurrikulumean txertatzeko, ba gaur egun gizartearen erronkak diren hauek.
Eta unibertsitatean bertan, zeharkako gailez ikusten duzu, klimaren aurkako burruka hau, eremu askotan?
Bueno, plangintza mailan bai, badago 2030 agenda eta garapen iraunkorrerako helburuak, eta badaude hauen inguruko hainbat gauza, ez dut hainbeste ikusten klima aldaketari dagokionez, zientzia fakultatean ez bada, eta nik uste dut horrere, nolabait, zientzia gordinetik ez da bakarrik zientziaren arazo bat, gizartearen arazo bat da, ordun beste eremuetan ere txertatu beharreko gaia ikusten dut.
Ba, Elisa, plazerra da, zeugaz berbaitea beti, eskerrik asko gaurkoan be geurera etortea, eta egun ona izan.
Mi esker, berdin.